Mulțumesc mai întâi Tatăl nostru din ceruri, Domnul Iisus Hristos, Îngerului care ne-a păzit în călătorie. Mulțumesc invitații voastre de a petrece câteva clipe împreună. Doamne, umilește-mă pe mine. Aceasta trebuie să fie tema principală a vieții noastre, oricât am fi de înțelepți, oricât am fi de înaintați în cunoștința adevărului și planului divin. Și mi-aduc aminte de Apostolul Pavel, care spunea: nu sunt vrednic. Lecția mea de astăzi are legătură cu pilda celor 10 fecioare și am dat așa ca un titlu din Matei 25:8, unde fecioarele care nu aveau suficient ulei zic către celelalte: dați-ne din unde lemnul vostru, căci ni se sting candelele. Spre deosebire de alte pilde, a căror desfășurare avea să înceapă la prima prezență a Domnului, pilda aceasta arată o stare de lucruri între unii creștini de la sfârșitul veacului evanghelic, cu 45 de ani înainte de a doua prezență a Domnului. Și această pildă a fecioarelor încă este prezentă și în timpul nostru. Putem să facem parte din fecioare și putem să facem din pilda, din fecioarele înțelepte. Sigur că pilda așa spune. Noi nu putem ști aici. Noi suntem toți frați. Care suntem mai înțelepți? Domnul știe. Dar avem obligația să ne iubim unii pe alții, mai ales aceia care iubim prezența Domnului. Așa au spus Apostolul Pavel, că coroana nu mi-a dat numai mie, ci tuturor acelora care vor fi iubit prezența Lui. Deci suntem în prezența Domnului a doua oară acum și asta încerc să spun aici, prin pilda aceasta, explicat așa cum am putut eu. Îmi dau seama că poate unele lucruri vor fi mai greu de înțeles sau nu le-am exprimat eu bine, îmi cer scuze. Am postat-o și pe Facebook la Nicolae Zuica, cine are internet. Deci, pilda spune așa: atunci, deci în viitor, când zice Domnul atunci, împărăția cerurilor, care sunt? A cei care au parte de chemarea cerească, Evrei 3:1. Ei sunt încă aici, pe pământ, deocamdată, împărăția cerurilor. Observăm, Domnul vorbea că aceștia care au parte de chemarea cerească sunt, de fapt, împărăția. Se va asemăna cu 10 fecioare care și-au luat candelele și au ieșit în întâmpinarea mirelui. 5 dintre ele erau nechipzuite și 5 înțelepte. Cele nechipzuite, când și-au luat candelele, n-au luat cu ele un de lemn. Dar cele înțelepte, împreună cu candelele, au luat cu ele și un de lemn în vase, în vase. Fiindcă mirile zăbovia, au ațipit toate și au adormit. La miezul nopții s-a auzit un strigăt: iată mirile, ieșiți-i în întâmpinare. Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat și și-au pregătit candelele. Cele nechipzuite au zis celor înțelepte: dați-ne din unde lemnul vostru, căci ni se sting candelele. Cele înțelepte le-au răspuns: nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă. Și mai degrabă, duceți-vă la cei ce vând un de lemn și cumpărați-vă. Pe când se duceau ele să cumpere un de lemn, a venit mirele. Cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă și s-a încuiat ușa. Vreau să încurajez pe aceste surori care fac astăzi, simbolizează astăzi legământul cu Dumnezeu, că încă nu închisă ușa. Și este speranță să faceți parte dintre cei ce vor guverna lumea mâine, împreună cu Iisus, sigur. Mai pe urmă au venit și celelalte fecioare și au zis, Doamne, Doamne, deschide-ne! Am vrea și noi să fim mireasa ta, Domnul zice. Dar el drept răspuns le-a zis, adevărat vă spun că nu vă cunosc. Nu vă cunosc de mireasă. Sfârșit de citat din Evanghelie. Expresia, iată mirile, înseamnă, iată, Domnul Iisus Hristos este prezent a doua oră pe pământ. Apostolul Pavel numește pe adevărață creștin fecioare și despre ei el scrie, v-am logodit cu un bărbat ca să vă înfățișez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată. 2 Corinteni 11,2. De-a lungul evului mediu au fost așteptări greșite ale întoarcerii Domnului și chiar de timpuriu, de pe vremea apostolilor, biserica din Tesalonic este un exemplu în acest sens, încât apostolul Pavel a fost nevoit să corecteze părerea greșită a unora, atenționându-i prin cuvintele. Cât privește venirea Domnului nostru, Iisus Hristos, și strângerea noastră la olaltă cu El, vă rugăm, fraților, să nu vă lăsați clătinați așa de repede în mintea voastră și să nu vă tulburați de vreun duh, nici de o vorbă, nici de vreo epistolă, ca venind de la noi, ca și cum ziua Domnului ar fi și venit chiar. 2 Tesaloniceni 2, 1-2. La celălalt pol al timpului, adică azi, circulă între creștini o altă idee greșită care neagă un adevăr care nu exista pe vremea apostolului Pavel, acela al prezenței a Domnului a Iisus Hristos. Și apostolul Petru, în calitate de profet, cu această ocazie, prezice această stare de lucruri scriind, înainte de toate să știți că în zilele din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocuri, care vor trăi după poftele lor. Aici nu înseamnă neapărat pofte trupești, ci în paranteză teoriile lor. Și vor zice, unde este făgăduința venirii lui? 2 Petru 3, de la 3 la 4. Aceștia sunt asemănați de Domnul cu unul din robii săi, care zice în inima lui, stăpânul meu zăbovește să vină și care va începe să bată pe tovarășii lui de slujbă. Matei 24, versetele 48-49. Adică, va spune că Domnul nu este prezent și se va împotrivi celor care vestesc că împăratul tău domnește. Isaia 52,7. Deși Domnul spune că în vezirea smochinului și a tuturor copacilor vor fi dovezi clare că El este prezent, Matei 24, versetele 32-33, Luca, capitolul 13, versetele 6-9, Luca 21, versetele 29-31 și Osea 9-10. Revenind la pilda noastră, al cărei început este arătat foarte scurt în Daniel 12:11. Cu privire la cele 1290 de zile profetice sau ani literali, vom observa din istoria creștină că spre sfârșitul mișcării de reformă, în prima parte a secolului al XIX-lea, creștini cugetători au început să înțeleagă profeția din cartea lui Daniel cu privire la întoarcerea mirelui. Această prezență a Domnului azi este tot atât de importantă pentru creștini cât a fost prima prezență pentru evrei. Iar ignorarea acestei de-a doua prezențe culpabilizează creștinătatea de azi, cum a culpabilizat pe evrei. Neînțelegerea faptului că Mesia era în mijlocul lor. Aceste două mari entități, evreii de atunci și creștinii de azi, suferă de același sindrom al necunoașterii timpului. Cu toate dovezile Scripturii puse pe masă, mulți neagă prezența a doua a Domnului Iisus. Având în vedere că El nu mai vine ca și om, ci ca ființă cerească, nevăzută, ochiului natural, credința în întoarcerea Lui este imposibil de dovedit prin simțurile naturale. Cu toate acestea, cu toate că este scris că orice ochi îl va vedea. Dar cum? Lumea îl va vedea în curând, prin doveze exterioare, de îmbunătățirea vieții, prin oprirea războaielor, înlăturarea nedreptății, prin vindecarea bolnavilor și învierea morților. Nici logodnica sa nu-l poate vedea altfel acum decât prin îndeplinirea unor profeții cu aplicare directă la timpul nostru, după sfatul apostolului Pavel din 2 Petru 1:19, unde zice: și având cuvântul profeției, la care bine faceți că luați aminte, până când se va crăpa de ziua și va răsări luceafărul de dimineață, care în Apocalipsa 22, Domnul Iisus zice: eu sunt luceafărul de dimineață. Nu-i clar? El a spus că a venit ca și un hoț, adică fără să fie văzut. În timpul Evului Mediu, învățătura creștină a fost foarte neclară, din cauza că Bibliile erau interzise poporului de rând. Pilda celor 10 fecioare nu putea să se desfășoare decât după curățirea Sfântului Locaș, care e arătată în cartea lui Daniel, capitolul 8. Adică la sfârșitul mișcării de reformă, Daniel 8:13-14. Aceasta înseamnă că învățătura creștină a devenit mai curată datorită faptului că unii creștini catolici au revenit la învățăturile Domnului și a apostolilor și de aici încolo ei nu au mai fost recunoscuți ca și catolici, ci ca și protestanți. Pentru că prin felul lor de a proceda au protestat împotriva unor erori strecurate în biserică. De exemplu, Luther Martin, unul dintre promotorii acestei mișcări religioase din Europa, a găsit 95 de greșeli în doctrina catolică. Lucrarea lui Luther, începută în 1517, și a celor care i-au urmat ideile, n-a fost pe placul conducerii bisericii catolice și au fost excomunicați. Profeția celor 2300 de seri și dimineți, în care este inclusă pilda fecioarelor spre sfârșitul acestor zile sau ani, mai bine zis, necesită un studiu mai aparte, mai laborios, n-am timp acum să mă bag în această direcție. Deci, odată cu această mișcare religioasă din secolul XVI până în secolul XIX, Biserica lui Dumnezeu începea să se descătușeze de misticismul medieval. O altă cauză foarte neplăcută pentru Biserica Catolică, în special în Franța, a fost Revoluția franceză începută în 1789, din care această biserică a ieșit cu hainele sfâșiate. Iar Napoleon Bonaparte, în anul 1799, a desființat mitul papal, demonstrând că papa nu este un Dumnezeu, așa cum pretindea, ci un om ca și toți oamenii, și a dovedit aceasta prin faptul că l-a arestat și l-a închis în Franța, unde a și murit. Deci, după anul 1800, Europa și restul lumii a devenit mai luminată, chiar dacă ea nu recunoaște nici azi că acea lumină a venit din Biblia răspândită din acel an în toate limbile. Despre Statele Unite ale Americii se poate spune că au progresat înaintea Europei din cauza că protestanții care au fondat acest stat și-au extras paragrafe din legea lui Moise și din învățăturile Noului Testament, pe care le-au introdus în Constituția țării, deci legea de bază a țării. Și datorită acestui fapt, viața de zi cu zi a locuitorilor ei a fost incomparabil mai bună decât a celor din Europa. Dar, spre nefericire, Europa și Statele Unite decad astăzi, din punct de vedere moral. După anul 1800, mai precis în anul 1829, după cum este profețit în Daniel 12:11, din această mișcare de reformă apare o grupare de creștini numiți fecioare, deși ei au fost ca număr cu mult mai mare. Această mișcare a pornit din Statele Unite. Mi se pare din Massachusetts. Aceasta nu a fost o mișcare de protest, ca și cealaltă a lui Luther, ci de studiu biblic evlavios al unor protestanți, având ca obiect central cercetarea profețiilor din cartea lui Daniel cu privire la întoarcerea Domnului. Înțelegerea profeției din Daniel era destinată să fie înțeleasă la vremea sfârșitului domniei papale, pentru că piedica din cale care interzicea studierea Bibliei a fost însăși interdicția papală de a studia Biblia, iar Apocalipsa capitolul 11 spune că această interdicție a durat 1260 de ani, care s-au încheiat în anul 1799, având ca punct de referință anul 539 după Hristos, când a fost înscăunat primul papă la Roma. Vremea sfârșitului a fost marcată de detronarea papei de la Roma ca împărat al Imperiului Roman. În anul 1799, Europa a fost eliberată de sub dictatura papală, iar societățile de Biblii n-au întârziat să apară una câte una în Statele Unite și Europa. La circa 300 de ani, după ce Luther Martin a tradus pentru prima dată Noul Testament în limba germană, ascuns de mâna lungă a Inchiziției papale în castelul Wartburg de către un prinț german. Tot din anul 539 după Hristos începe numărătarea celor 1290 de ani și se sfârșesc în anul 1829, când a început mișcarea lui William Miller, cuprinsă în pilda celor 10 fecioare. Această mișcare religioasă a fost binecuvântată divin cu înțelegerea unei anumite date cronologice, începută tot din anul 539 după Hristos și care se încheie în 1799, odată cu campania lui Napoleon în Italia și sfârșitul domniei papale, Daniel 12:7. Mai era în cartea lui Daniel o dată cronologică a celor 1335 de zile, pe care ei nu i-au înțeles adevărata explicație, nu sosise încă timpul. Aceasta avea să fie înțeleasă la timpul trezirii fecioarelor asipite, adică în anul 1874. Totuși, în entuziasmul așteptărilor, ei fixează anul 1844 ca an al întoarcerii Domnului. Ceea ce s-a dovedit a fi o greșeală. Și din această cauză, dezamăgirea și destrămarea acelei mișcări este numită în Biblie ca și o ațipire. Aceasta vrea să zică că unii, în frunte cu William Miller, nu și-au pierdut cu totul speranța, pentru că el scrie discipolilor săi cuvinte de încurajare, asigurat fiind ferm că și cu toată așteptarea lor greșită, mâna providenției i-a călăuzit și i-a răsplătit cu începutul înțelegerii tainelor de la sfârșitul veacului. Deci nu cu toate tainele, nu cu începutul înțelegerii. Parcă această adormire a fecioarelor este exprimată în cântarea cântărilor 5:2, care zice: adormisem, dar inima mea veghea. Adevărul a fost descoperit treptat, unul preluând ștafeta de la celălalt. Abia după 30 de ani de la acea dezamăgire, un alt protestant, Charles Russell, avea să fie desemnat divin a fi robul înțelept, căruia i s-a acordat înțelegerea deplină acestor misterioase profeții, care marcau data exactă a întoarcerii Domnului ca fiind anul 1874. Trezirea de la 1874 s-a datorat faptului că mirile ceresc chiar sosise. Cronologia biblică, un calcul laborios al anilor de la Adam, documentat pas cu pas cu Biblia și care a fost elaborată tot de protestanți, ei au făcut acest calcul, o altă dată din Daniel 12:12, cu privire la cele 1335 de zile. Și vă aduceți aminte ce scrie acolo? În Daniel 12:12, fericiți vor fi cei ce vor ajunge la 1335 de zile, adică vor prinde prezența a doua Domnului, de care s-a amintit mai sus. Jubileile lui Israel focalizau lumina lor tot pe anul 1874, ca începutul celei de-a șaptea mie de ani de la Adam, care este numită zilele Fiului Omului, ziua de judecată sau vremea așezării din nou a tuturor lucrurilor, Fapte 3:21, sau cuvintele Domnului din Matei 19:28, înnoirea tuturor lucrurilor. În aceste condiții, marele jubileu al Pământului, cu începutul său slab, după cum remarcă Zaharia 4:10, a dat primul lăstar în 1878 la Congresul de pace de la Berlin, care marchează hotărât întoarcerea favoarei divine la evrei. Mă opresc un pic din citat, că îmi vine în minte faptul că acest congres de pace de la Berlin din 1878 vine în urma războiului care a fost cu turcii din 1877, când și România și-a primit independența, participând împreună cu Rusia și alte țări la război împotriva turcii, și Turcia a fost scosă din Orientul apropiat și a fost pusă pe mâna, Orientul apropiat pe mâna englezilor. Și la acest congres de pace a participat primul ministru britanic, care era tot evreu. Nu întâmplător, evreii au fost puși în funcții foarte înalte în stat și în Vechiul Testament. Ne aducem aminte de Iosif în Egipt, de Daniel în Babilon, și vedem că și acest evreu din secolul XIX, Benjamin de Israeli, un eminent om politic englez și scriitor evreu, el pune pentru prima dată pe tapet, în fața națiunilor la acest congres de la Berlin, dreptul evreilor la țara lor. Este un început slab, pe care unii nu-l bagă în seamă, dar nu e problema. Pentru că acest mare jubileu trebuia numai decât să înceapă cu evreii. Deci, întoarcerea lumii, cu alte cuvinte, la Dumnezeu, nu a cei ce au parte de chemarea cerească, ci cei ce vor moșteni pământul, această întoarcere a lumii la Dumnezeu începe cu evreii. Deci, acel cuvânt care l-a rostit Domnul la fântâna lui Iacob, în Evanghelia după Ioan, capitolul 4, mântuirea vine de la iudei, nu și-o pierdut sensul nu atunci, la prima prezență. Are sens și la a doua prezență. Întâi peste iudeu și apoi peste grec. Iată că întoarcerea evreilor în țara lor este un semn, o dovadă că Domnul e prezent a doua oară. După cum am specificat mai sus, prin pilda cu smochinul înverzit. Chiar și aici urmează în text chiar această expresie. Deci începută cu evreii, care sunt reprezentați în această ipostază prin smochinul înverzit. Acest an 1878 avea să fie anul când creștinismul, în ansamblu, a căzut din grația divină, la fel ca și evreii cu 1845 de ani în urmă. Deci avem două popoare a lui Dumnezeu, din vechi și din nou, care li s-a acordat, de la moartea lui Iacob la moartea Domnului, la evrei, o grație divină de 1845 de ani. De acolo, grația s-a luat de la ei pentru că l-au respins pe Mesia și s-a acordat grația să-și aleagă poporul său, biserica, dintre neamuri. Și s-a ales ce? Un năvod mare plin de pești. Spune în pilda cu năvodul, da? Dar tot felul de pești, și buni și răi. Asta e problema, că nu toți creștinii sunt creștini, după cum nici toți evrei nu erau evrei adevărat, zicea Pavel pe vremea lui. De atunci, acest creștinism laodicean, cum îl numește Apocalipsa 3 cu 14, cu 18, este numit Babilon. În Apocalipsa capitolul 18, iar aceia care își dau seama de corupția lui, în cazul nostru, fecioarele, din pildă, ele sunt ieșite din Babilon. Sunt invitate să-l părăsească ca să nu suporte și ele consecințele prăbușirii acestui sistem corupt. Pilda spune că unele fecioare, cu toate că trăiesc într-un timp mai luminat, au și ele o problemă de înțelegerea timpului în care trăiesc și a discernerii prezenței a doua a Domnului Iisus. Declarația unora dintre ele că ni se sting candelele poate fi pusă pe seama unei anumite confuzii de înțelegere și există pericolul căderii lor în întunericul spiritual, ceea ce poate duce ca ele să nu discearnă când este prezent mirele. Și acum mă duc în Vechiul Testament la Rebeca, care a venit să se întâlnească cu Isaac. L-a văzut Rebeca pe Isaac, pe câmp. L-a văzut de departe. Dacă nu-l vedea și nu-l recunoștea, nu era soția lui. Deci noi trebuie să-l vedem pe Domnul prezent. Ca prin negură și nor, cântarea, nu știu care, 208, mi se pare. Noi îl vedem pe Domnul. Vinim pe nori. Așa scrie. Pe nori. Dacă ar fi persoană și un nor natural, ce-ar sta deasupra, cum aș putea eu să văd de jos? Norii reprezintă necazuri. Strâmtorare. Daniel 12:1 ne spune la fel. Când va veni Iisus la doua oară, va fi un mare necaz. De ce? Pentru că Domnul tulbură sistemul lui Satan și îi bagă confuzie între ei. Și din cauza asta oamenii duc un trai foarte stresant. Și noi suntem foarte stresați. Și abia ne ținem în credință. De aceea trebuie să ne încurajăm. Și cred că aceste adunări ale noastre sunt benefice în acest sens, după cum zice profetul Maleahi, și cei ce sunt ai Domnului au vorbit adesea unul cu altul. Domnul a luat o aminte și o carte de aducere aminte a fost scrisă în ceruri pentru ei. Dorim și dorim cu toți din această sală ca Domnul să scrie această adunare de astăzi ca o carte de aducere aminte. De ce? Ce înseamnă cartea de aducere aminte? Ne ducem în cartea Estera ca să vedem că un rege nu putea să doarmă noaptea, era stresat. Și i s-au adus cartea de aducere aminte, adică ce s-a scris în timpul împărăției lui. Și-a dat acolo de un om care i-a făcut bine și nu l-a răsplătit nimeni. Acela a fost Mardoheu, unchiul Esterei. Deci, ca să înțelegem sensul cartei de aducere aminte, noi avem mijloace de înregistrare, radiofonice, electronice, da? Tatăl Ceresc are alte metode de înregistrare, mult mai performante. Și sperăm ca să fie o carte de aducere aminte, această întrunire a noastră. Deci, aceste fecioare neînțelepte pot să sufere o decepție a decăderii din dreptul de a fi mireasă, nu din dreptul de la viață, să nu fiu înțeles greșit. Nu vor putea să fie mireasă lui Hristos, cei 144.000. În cartea cu întrebări și răspunsuri, numită Ce a spus pastor Russell, la pagina 257 este o explicație a autorului despre această temă, și redăm aici pe scurt un citat. Citez. Aici noi citim că după ce fecioarele înțelepte au intrat, aceste fecioare nechipzuite, fiind plecate să cumpere ulei și în final cumpărând ulei, deci cumpărând ulei și devenind înțelepte, adică obținând lumina sau informația, au devenit înțelepte. Dar o sosit mai târziu, când deja numărul era complet a celor 144.000. Dar vin iarăși cu o încurajare a Domnului care zice, este pilda lucrătorilor în vie și că unii au fost chemați să lucre la ceasul al 11-lea. Ziua evreiască de lucru era de la 6 dimineața la 6 seara, 12 ore. Ceasul 11 ar fi cam 5 după masă. Și parcă noi suntem aceia, generația noastră, care suntem pe sfârșitul lucrării în vie, dar s-ar putea să primim o plată ca și cei ce lucrau de dimineață. Așa reiese din pildă. Deci să ne încurajăm în această privință. Dar în timpul cât au devenit înțelepte, zice fratele Russell mai departe, și au primit lumina, ușa s-a închis. Numărul de plin, numărul complet a fost a celor aleși, a intrat. Și n-au mai putut intra alții ca aleși, orice li se va da acestora, li se va da ceva, oricum, o plată vor primi, va fi în afara privilegiului special de moștenire cu Hristos, în afara privilegiului de a fi biserică, mireasa lui Hristos. Li se va da și lor o plată. Sfârșit de citat. Expresia dați-ne din unde lemnul vostru nu implică neapărat o cerere din partea unor frați făcută altor frați în Hristos. Căci până la urmă despre aceasta este vorba, despre creștini frați în credință. Și mai degrabă, o anumită conduită în ceea ce privește doctrina și atitudinea lor a tuturor feciorilor față de mire. Refuzul din partea celor așa zise înțelepte, astea sunt cuvintele mele, așa zise, refuzul din partea celor așa zise înțelepte de a le da din uleiul celorlalți, din uleiul lor celorlalte, nu trebuie considerat ca fiind un gest egoist sau lipsit de interes pentru cele ce li se împusina uleiul, ci mai degrabă neputința de a le putea face să creadă ceea ce celelalte nu pot crede. Al face să-l vadă pe mire dacă ele nu-l văd, nu-l pot vedea. Nu le puteau obliga să respecte termenii și condițiile legământului de jertfă. Proba sau încercarea credinței fiecărui creștin este individuală. Cu toată această diferență de vederi, ele păstrează o legătură frățească, pentru că sunt pătrunse toate de Spiritul lui Hristos, de aceea sunt numite toate fecioare și vor conlucra în veșnicii, nu numai pentru ridicarea lumii, în calitate de sămânță a lui Avraam. Apostolul nu se adresează unei persoane, ci unui grup de persoane când scrie: v-am logodit cu un bărbat ca să vă înfățișez lui Hristos ca pe o fecioară curată. 2 Corinteni 11 cu 2. Fata împăratului este plină de strălucire înăuntru casei împărătești, ea poartă o haină țesută cu aur, ea este adusă înaintea împăratului Jehova, îmbrăcată în haine țesute la gherghev și urmată de fetele însoțitoarele, fecioarele neînțelepte. Ați observat că și ele au o onoare, care sunt aduse la tine. Ele, cele neînțelepte, sunt duse în mijlocul bucuriei și veseliei și intră și ele în casa împăratului. Psalmul 45, versetele 13 la 15. Ce reprezintă termenul de fecioară? Acesta este sinonim cu termenul de virgin sau vergur din Apocalipsa 14 cu 4, unde găsim că numărul lor este de 144.000 și că aceștia nu s-au întinat cu femei. Și în gura lor nu s-a găsit minciună, căci sunt fără vină înaintea scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Nu trebuie să ne mire dacă aceeași clasă de creștini, în pildă, sunt numiți fecioare, iar în Apocalipsa sunt numiți bărbați virgini. Deși biserica lui Dumnezeu va fi compusă dintre persoane alese, atât bărbați cât și femei. Apocalipsa se adresează cu apelativul bărbați virgini pentru a arăta astăzi independența totală a adevăraților urmași al lui Hristos de acele femei sau biserici care poartă numele lui Hristos, dar nu îi sunt credincioase lui. Acele biserici care nu sunt credincioase mirelui nu trebuie căutate după denumirea care și-o dau ele, nici după atitudinea morală a membrilor lor, ci după doctrina lor, după învățătura lor. Ele sunt acelea despre care scrie Vechiul Testament următoarele. 7 femei vor apuca în ziua aceea un singur bărbat și vor zice: vom mânca pâinea noastră înșine și ne vom îmbrăca în hainele noastre înșine. Numai fă-ne să spurtăm numele și ia ocara de peste noi. Isaia 4:1. O persoană, chiar dacă are o comportare morală ireproșabilă, dar care crede în doctrinele false ale evului mediu și le mărturisește cu gura lui, în gura lui se găsește minciună și nu este vergur, este un întinat. Care crede că sufletul este nemuritor, care crede că plata păcatului este chinul veșnic, care crede că Dumnezeu este format din 3 persoane, care crede că Iisus nu a pus un preț de răscumpărare pentru toți oamenii, care nu crede în învierea morților, care se închină creaturii, nu marelui creator, toți aceștia, chiar dacă sunt membri ai unor biserici care se numesc pe ele creștine, de fapt nu sunt ai lui Hristos. Ele sunt acele așa zise femei cu care adevăratul creștin, ca o fecioară sau un virgin, nu are nicio legătură sau, dacă a avut, au rupt-o, au ieșit din Babilon. Cu alte cuvinte, au ieșit din Babilon, pentru că, în ultimă instanță, orice biserică a cărei doctrină nu suportă o inspecție strictă a cuvântului lui Dumnezeu, care este așa, zice Domnul, face parte din Marele Babilon din Apocalipsa, care este sortit nemicirii. Acestea sunt femeile din profeția lui Isaia. 32, versetele 9 la 14, femei fără grijă, sculați-vă și ascultați glasul meu, fiice nepăsătoare, luați aminte la cuvântul meu. Într-un an și câteva zile veți tremura nepăsătoarelor, căci se va duce culesul viilor și strângerea foamelor nu va mai veni. În volumul 3, capitolul 6, al studiilor în Scripturi, scris de pastor Russell, descrie pe cele 10 fecioare în felul următor. Pilda celor 10 fecioare, în timp ce arată toată clasa fecioarelor, sau clasa consacrată fiind separată de Babilon, marchează în mod clar, și aici vă rugăm să fiți atenți, mai atenți, știu că v-ați obosit, marchează clar o încercare și o separare care are loc în această clasă. Auzim? În clasa fecioarelor mai este o probă. Sunt fecioare. O ieșit. Dar este o probă între ele. O separare a fecioarelor înțelepte, pline de credință, de iubire fierbinte și de spiritul ascultării, prompte de fecioarele nechipzuite, care îngăduie ca prima lor iubire și fierbințeala spiritului să se răcească, fiindcă ești căldicel. am să te vărs din gura mea, zice Domnul la bisericii din Laodicea. Și în consecință, credința și promptitudinea ascultării să scadă. Deci citesc mai departe din citatul fratele Rusel, din volumul 3, capitolul 6. Fecioarele înțelepte sunt menționate ca fiind acelea pentru care vine mirile și care îl însoțesc și intră la ospățul de bucurii pregătit, cum zicea fratele Traian. Va da o cină. Și acest lucru este potrivit și necesar, fiindcă mireasa lui Hristos este compusă din mulți membri sau persoane foarte frumos reprezentate prin fecioarele înțelepte. Deci mireasa se alege dintre cele care nu trebuie să meargă să-și cumpere ulei, îl au. Fecioarele nechipzuite, care obțin lumină și experiență mai târziu, dar care nu vor obține marea înălțare a clasei miresii înțelepte, credincioase, vor fi fără îndoială clasa menționată în Psalmul 45 cu 14 la 15 ca fecioarele însositoarele ei, a miresei, care o vor urma, care vor fi favorizate de către împărat la timpul potrivit, dar nu atât de mult. Și fratele Rusel zice mai departe, două lucruri sunt evidente din această pildă. Primul, că acest aspect special al adevărului, cunoștința despre prezența mirelui, nu este intenționat pentru lume în general, nici pentru biserica nominală în general, ci numai pentru clasa fecioarelor sau clasa consacrată. Al doilea este evident că acest mesaj al prezenței mirelui va cauza separare, care va încerca și va proba pe fiecare individ din clasa fecioarelor. Și va arăta în mod clar care sunt cele înțelepte, credincioase, vrednice și cele necredincioase, neînțelepte. O, ce bogăție de har, zice fratele Rusel, cuprins de extaz, exprimă aceste cuvinte. O, ce bogăție de har! Sunt conținute în acest mesaj glorios. Iată mirele! Și astăzi sună acest mesaj. Iată mirele! Până acum, acesta este un mare secret cunoscut numai printre sfinți, căci lumea nu-l poate primi. Este o nebunie pentru ea. Nu, să nu ne mirăm dacă mesajul nostru e respins. Să fim încredințați că mesajul nostru e bun și să fie aprobat de Domnul. De asta să fim încredințați. Să avem convingerea asta în noi, că vine descurajarea pe la spate și zice, oh, nu vorbi aceste lucruri, că se supără frații. Dreptui. Și noi n-am vrea să-i supărăm pe frați, dar vrem să-l supărăm pe Domnul? Cred că nu. E mai important să nu se supere Domnul. Frații s-au lămurit mai târziu. Să avem răbdare și cu ei. Și va fi până la urmă când toate fecioarele vor auzi și cele înțelepte, dintre ele vor fi intrat de plin, până când ușa se va închide și flacăra de foc a marelui timp de strântorare care va urma apoi și aici. Uitați-vă! Va face ca orice ochi să vadă, să recunoască prezența Domnului și domnia începută. Cu adevărat înțelepți se vor dovedi acei consacrați care, neglijind farmecile lumești, speranțele și răsplățile pământești și cu inimile pline de dor și de așteptare, pentru cel prea iubit, sunt găsiți, pregătiți și sunt dovediți vrednici de a avea de marea înălțare promisă ca mireasa, soția mielului. Vă mulțumesc!